12. Saeimas vēlēšanas. Vai dzīvosim drošāk? 3. Saraksts. Partija Brīvība brīvs no bailēm, naida un dusmām.
Partijas dibināšana.
Partija Brīvība brīvs no bailēm, naida un dusmām ir dibināta vasarā pirms 3 gadiem starp eksprezidenta Valda Zatlera rīkojumu numur 2 un Saeimas ārkārtas vēlēšanām. Partijas dibināšanas sapulce notika Ventspilī par virsmāti dēvētās dziednieces Anitas Pukaļevas dārzā. Vieta nebija izvēlēta nejauši, jo tieši virsmāte esot bijusi partijas ieceres autori. Viņa uzskatīja, ka valsts esot slima, tāpēc tā jādziedē. Pati Pukaļeva gan partijā neiestājās un vēlēšanās nekandidēja, taču joprojām ir partijas atbalstītāja.
Deputātu kandidāti.
Saeimas ārkārtas vēlēšanās Brīvība iegūs visai pieticīgu vēlētāju atbalstu, tikai 0,22%. Partija piedalījās arī pagājušā gada pašvaldību vēlēšanās Ventspils novadā, bet nepārvarēja 5% barjeru arī tur. 12. Saeimas vēlēšanām Brīvība ir iesniegusi īsāko sarakstu. Tajā ir vien 18 kandidāti, no kuriem tikai 3 ir vīrieši. Visiem kandidātiem ir augstākā izglītība, vairāk ir saistīta ar valsts ieņēmumu dienestu. Arī partijas līdzpriekšsēdētāja Dace Brimerberga, kur ir vecākā muitas eksperte. Kandidē arī otrs līdzpriekšsēdētājs Andrijs Aumalis, kurš ir Igaunijas gaļas pārstrādes uzņēmuma Atria ST finanšu direktors, bet agrāk tādu pat amatu ieņēmis akciju sabiedrībā Cēsu Aus.
Priekšvēlēšanu programma.
Brīvības priekšvēlēšanu programmā tiek piedāvāta ideja, ka valsts amatpersonu var ievēlēt tikai uz 2 termiņiem, bez iespējas ieņemt 2 algotus amatus vienlaicīgi. Tāpat Brīvība uzskata, ka Latvijai jākļūst enerģētiski un lauksaimnieciski pašpietiekamai. Savukārt Brīvības atņemšanas vietā biežāk būtu jāpiemēro piespiedu darbs, jo sodam jābūt pamācošam. Partija arī iesaka jādzīvo pēc iespējas laukos. Uz Latvijas radio jautājumiem atbild partijas Brīvība, brīvs no bailēm, naida un dusmām, līdzpriekšsēdētājs Andrijs Aumalis.
Kas ir jūsu kandidāts valsts prezidenta amatam?
Kandidāti mums tieši valsts prezidenta amatam īsti nav sarakstā, jo, priekš valsts prezidenta kandidāti tur būtu jābūt noteiktu, varbūt kvalitāšu cilvēkam, bet mēs starp sevi tādu neredzam. Nav mums arī mērķis pretendēt uz prezidentu. Faktiski tas arī šobrīd mums nešķiet kā tāds visaktuālākais jautājums. Šobrīd nav mums tāda favorīta,
Kā jūs plānojat uzlabot nodokļu iekasēšanu?
Ja runā tieši par iekasēšanas procesu, tad es domāju, ka tur varētu mēģināt uzlabot procesu ar, stiprinot un varbūt arī modernizēt nedaudz to pašu vidu un, kā viņš darbojas, lai attiet no tām papīra kontrolēm un tādām pārbaudēm, bet tīri pēc būtības skatīties vairāk. Jo, ja, notiek kaut kāds biznes, viņi var ieraudzīt uz ielas vai tirgu vai veikalos vai kur. Tad, ja cilvēki maksā daļu tikai no tā vai neko nemaksā, tad droši vien ir metodas, kā to var atklāt. Ja, pamainītu nodokļu to struktūru, tad arī būtu citādāk. Tāpat iekasēšana, piemēram, ja samazinātu darbspēka nodokļus, tā kā mēs arī piedāvājam, bet tai pašā laikā to aizstāt ar palielinājumu nekustamā īpašuma nodoklī, piemēram, vai arī līdzīgi izdarītu ar samazinātu, piemēram, UIN uzņēmuma ienākuma nodokļu. Ja. Peļņnieks paliek uzņēmumā, bet palielināt, priekš dividendēm. Tās ir cita veida nedaudz, nodokļu objekts, tas ir cits. Līdz ar to viņš pēc būtības ir varbūt vieglāk iekasējams. Tāds nekustamā īpašuma nodoklis.
Kā panāksit to, lai 4 gadu laikā Latvijā atgrieztos vismaz 50 tūkstoši aizbraukušo?
Ar atbraucējiem, aizbraucējiem ir sarežģīta situācija. Man pašam māc dzīvo Anglijā. Tā kā es ar viņai prasu, kad tu brauksi apakaļ? Viņi tā izvairās. Bet ko tur praktiski var dabūt? Arī ko es ar viņu esmu runājis, ka visvairāk jau ir tas, kas arī nav noslēpums par darbu iespējām. Ja ir darbs, tad cilvēks apdomā braukt, ja nav darba, tad īsti ne. Ko tur praktiski var darīt? Mēs esam runājuši, ka var vai caur internetu vai kādos citos varbūt veidos domāt par to, kā savienot varbūt to informācijas lauku, kā tiem cilvēkiem stāstīt, viņiem ir kur paskatīties, vai ir kaut kādas vakances. Lūk, tas būtu viens. Otrs, ja cilvēks atbrauc ne uzreiz, lai strādāt, bet tad, lai šeit meklēt, tad varbūt var kaut kā uz to pārejas periodu pāris mēnešiem vai kaut kā tā atvieglot viņam to uzturēšanos šeit vai tādā veidā palīdzēt. Jo ir, ja ja ir ko darīt, tad cilvēki varbūt arī brauks. Nu, jautājums ir, vai tie cilvēki, kas ir tur Anglijā, vai viņi zina par to, ka šiem darba devējiem ir darbs, tas ir viens. Nu, protams, alga jautājums, tas ir mūžīgi, bet nu, tas ir jā, jārisina, kā saka, tirgus situācija. Ja vakāns ir neviens nenāk, nu, tad varbūt alga ir jāceļ bišķi uz augšu. Nu, tas arī ir tā.
Kopš 1. jūnija ziedojumos brīvība ir saņēmusi 1,5 tūkstoši eiro, kas gandrīz pilnībā nākuši no partijas līdzpriekšsādātāja Aumaļa. 12. Saeimas vēlēšanas. Latvija izvēlas. Rīt šajā pašā laikā pētīsim 4. Sarakstu – partija vienotība.